Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Opět po týdnu je tu Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Být vrcholovým sportovcem je skvělé a náročné zároveň. A dokázat přitom víc než ostatní je povznášející. A to nejen pro samotného sportovce, ale i pro celý národ. Jako v případě našeho dnešního hosta, úspěšné atletky Zuzany Hejnové, dvojnásobné mistryně světa a olympijské medailistky, která dnes vede nadějné mladé talenty. A kromě toho dohlíží na chod útulné italské pekárny v Hostivici kousek za Prahou.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
S naším dnešním hostem se nejprve trochu rozklušeme, potom hodně zrychlíme, přeskočíme nějakou tu překážku, až nakonec doběhneme do Hostivice na Praze Západ, kde žije a provozuje italskou pekárnu. Úspěšná atletka Zuzana Hejnová, vítejte u nás, hezký den.
Dobrý den.
Já jsem říkala, že společně přeskočíme nějakou tu překážku, ale to já bych určitě nezvládla. Vždycky, když jsem to viděla, tak jsem si říkala, že musíte mít nějak jinak postavené kyčle nebo něco takového. Řekněte mi, je k tomu potřeba nějaká speciální fyzická dispozice, abyste mohla skákat přes překážky?
Myslím si, že ne, že k tomu není potřeba nic speciálního. Samozřejmě najde se občas někdo, kdo přesně má třeba nějaký omezený pohyb v kyčlích, takže mu to potom nejde tolik, anebo třeba ty překážky nemůže běhat, ale všeobecně si myslím, že kdyby chtěl, tak se to dokáže naučit téměř každý.
Když jste začínala s atletikou, kolik vám bylo let?
No tak já jsem začínala vlastně na dětském kroužku, což byla taková jakoby atletika hrou, prostě kroužek pro malé děti, kde jsme dělali všechno, včetně gymnastiky, míčových sportů a tak dále, prostě takové pohybové hry. Potom jsem vlastně chodila na základní školu, která se zaměřovala na atletiku, takže jsem měla víc tělocviku a potom jsem měla dvakrát týdně vlastně jakoby trénink atletický, kde jsme se učili základy všech disciplín a do toho jsme se věnovali všeobecnému rozvoji.
To znamená, když se začíná s atletikou, tak se zkouší všechny ty disciplíny?
Většinou to tak bývá, že když začínají děti s atletikou, tak vlastně zkouší všechny ty disciplíny a postupně se vyvrbí vlastně, co jim nejlíp jde, co je nejvíc baví. A ty trenéři by je potom měli nasměrovat právě správným směrem, aby se rozvíjeli v tom, co jim nejvíc jde.
Kdy vás napadlo, že zkusíte překážky? Nebo vlastně byl to váš nápad, nebo to napadlo někoho jiného?
Tak já, jak už jsem říkala, tak jsem vlastně dělala všechny disciplíny a začínala jsem i s vícebojem, kde překážky jsou vlastně součástí té disciplíny, takže jsem vlastně se tomu věnovala téměř od malička, akorát, že tam je 100 překážek. A potom jsem přešla vlastně ze základní školy trénovat už jakoby do skupiny, do oddílu a tam jsem měla trenérku, se kterou jsem začínala a potom vlastně jsem s ní i končila, takže se krásně uzavřel kruh a ta mě vlastně nasměrovala na tuto moji disciplínu, které jsem se potom věnovala.
To znamená, začínala jste s 10 bojem.
7 boj mají
sedmi
ženy.
Sedmi boj. A to jsou jaké disciplíny?
Začíná se 100 překážek, pak výška, koule 200 metrů a druhý den je dálka, oštěpa 800.
A co vás bavilo nejvíc?
No nejvíc mě právě bavily překážky a do toho jsem i dobře běhala, takže myslím si, že 400 překážek pro mě právě byla ideální disciplína, kde jsem vlastně skloubila tady ty dvě disciplíny do jedné, protože 400 překážek se říká, že odpovídá tak nějak třeba zhruba 500-600 metrům hladký, jak je to náročný, takže vlastně jsem se našla přesně na téhle disciplíně.
Vzpomenete si úplně na ten první pokus, kdy jste zkusila zdolat nějakou překážku?
Jo, to se přiznám, že si nepamatuju, ale vlastně jednou mi to vyprávěla moje sestra, že mě vzala vlastně na svůj trénink, ona je o 6 let starší a dělala taky atletiku a jen tak mi právě řekla, ať se rozběhnu a přeskočím překážku a prý to bylo skvělý, ale já si to fakt nepamatuju, to jsem byla docela malá ještě. No.
Ale to je škoda, nebo kdyby to alespoň bylo někde zaznamenané na nějakém videu.
Je to škoda, potom jsem samozřejmě nějaký videa měla, ale to už jsem ty překážky trošku trénovala.
Co je za vás na běhu přes překážky vůbec nejtěžší?
Tak konkrétně v té mojí disciplíně se snoubí všechny složky, které jsou potřeba k tomu být úspěšný. Musela jsem být rychlá, musela jsem být vytrvalá, zároveň jsem musela umět skvěle techniku překážek a zároveň je tam docela důležitý mít v sobě nějaký rytmus, protože na určitý rytmus se vlastně ty překážky zdolávají, v mezeře se běží na určitý počet kroků a když to člověk kazí a dělá chyby, tak samozřejmě strašně ztrácí.
Když trénujete na běh přes překážky, tak si říkám, tam musí být i nějaká gymnastická průprava, nějaké protahování, povolení těch kyčlí.
To úplně ne, ale přiznám se, že já jsem gymnastiku měla hrozně ráda, i když jsem ji vlastně nedělala nikdy jako vrcholově, tak my jsme ji dělali právě hodně na té základce v rámci tělocviku a tak. Samozřejmě jako dítě mě to jako nikdy nebavilo, ale teďka zpětně se přiznám, že vlastně to vzpomínám hrozně ráda a dalo mi to obrovský základ právě i směrem k té mojí disciplíně, protože jsem nikdy neměla problémy s tím, že bych právě byla zkrácená, nebo prostě se mi třeba stávaly nějaká svalová zranění, protože si myslím, že ta gymnastika mi dala dobrý základ.
Hodí se člověku někdy i v běžném životě, že umí něco přeskočit?
Myslím si, že občas, jako, že třeba někde něco jako přeskočím, ale to
vypadá to ladně.
Vypadá to možná ladnějc než standardně, ale jinak si nedovedu moc představit v běžném životě, jak bych to využila.
Hostem dnešního středočeského setkání je atletka Zuzana Hejnová, která běhala 400 přes překážky. A tak mě vlastně zajímá, jaká je ta technika toho přeskoku přes tu překážku. To musíte přesně udělat nějaký pohyb, aby se to dobře podařilo.
Tak ta technika se samozřejmě učí co nejdřív, aby si to člověk zažil a dokázal vlastně to, co se naučí třeba za pomalého pohybu za chůze, potom převést i do té rychlejší podoby, protože my vlastně na tu překážku běžíme poměrně rychle a musíme to mít úplně zautomatizovaný. Já bych řekla, že je to něco jako třeba jízda na kole, tak se vám to ze začátku nedaří a učíte se to znovu a pak už vám to přijde prostě automaticky a nepřemýšlíte nad tím.
A dá se nějak popsat, co musíte těma nohama udělat, abyste se přes tu překážku dostala?
No tak je tam vlastně daný, co která noha dělá na tu překážku, vlastně ta přední noha, té se říká švihová a ta musí právě rychle švihnout vlastně ostrým kolenem nahoru přes překážku dopředu a té druhé se říká přetahová noha a ta se vlastně skládá jakoby pod zadek do pravého úhle a přetahuje se přes tu překážku. No. A každý to má vlastně jinak, na kterou stranu mu to vyhovuje víc, tak na tu běha.
Jak moc to bolí, když se to nepovede?
Když se to nepovede, no tak občas to končí pádem, takže člověk musí umět i padat, nebo se prostě praští hodně do kolena, což taky není úplně příjemný. Ale říká se, že kdo nespad na překážkách, takže není překážkář. Takže
ano, to je určitě je pravda. Stalo se někdy při tom přeskoku přes překážku, že došlo k nějakému vážnému úrazu, nebo že to opravdu hodně bolelo?
No já musím říct, že mně se to nestalo, ale myslím, že jsem jednou byla i při tom, kdy si jedna holčina zlomila ruku, že prostě nějak špatně spadla a dala si ji pod sebe. Ale víceméně to jsou potom spíš nějaké jako odřeniny a otlučeniny, než aby se stalo něco vážného.
Vy jste to už, myslím, říkala, ale ještě připomeňte, kolik těch překážek vlastně je.
My jich tam máme 10.
A jak jsou vzdálené mezi sebou?
10 překážek, náběh je vlastně 45 metrů, mezery jsou po 35 metrech a doběh je 40 metrů.
Když běžíte závod, máte šanci periferně sledovat soupeřky, jak jsou na tom, anebo se čistě soustředíte jenom sama na sebe?
No, já jsem se vždycky snažila soustředit především sama na sebe, ale myslím si, že člověk podvědomě trošku ty soupeřky jako vnímá a hlídá, protože až vlastně my, když jsme vbíhali do poslední stovky, do poslední rovinky, tak se teprve srovnaly ty handicapy a člověk vlastně měl ponětí o tom, na jakém místě se nachází, takže tak nějak jsem si spíš hlavně v průběhu celé té trati snažila hlídat ty soupeřky nad sebou, abych viděla, jestli mi utíkají nebo jestli je stahuju a jak na tom budu v té poslední stovce.
Dokáže člověka rozhodit, když vedle něj někdo tu překážku nezvládne a upadne?
Určitě to dokáže člověka rozhodit. Vlastně takové to jeho soustředění nebo to, jak vnímá ten svůj rytmus, tak ho to dokáže nějakým stylem rozhodit, ale nesmí to asi člověk tolik vnímat a prostě pokračovat dál v tom svém závodě, ale může se stát, že ho to jako ovlivní. No.
Vy jste běhla překážky, běhla jste i klasickou 400. Také jste si zaběhla štafetu. Dá se říct, co z toho bylo nejoblíbenější?
Tak nejoblíbenější byly rozhodně překážky, protože mě to vždycky přišlo mnohem zajímavější než ta hladká čtvrtka, kde se vlastně nic neděje, kde vám střelí za zadkem a vy musíte běžet co nejrychlejc a ještě ke všemu dlouho celý oval, takže já jsem ty překážky měla ráda z toho důvodu, že se tam pořád něco děje a že vlastně člověk tolik nepřemýšlí nad tím, že už nemůže, ale pořád se zabývá tím, že musí překonat další a další překážku a nakonec je v cíli, takže mi to přišlo vždycky nejzajímavější.
Říkám si, když člověk trénuje tu 400, tak tam je to trošku záludné, protože nemůžete běžet sprintem, to by člověk nezvládl, ale zároveň musíte běžet dost rychle. Jak se vlastně trénuje to správné tempo?
No je to přesně tak, ona vlastně ta 400 je nejdelší sprint, takže ono vlastně jako běží se sprintem, ale pořád to není úplně jako nejkratší sprint na 60 nebo 100 metrů, že prostě člověk vyběhne úplně naplno, protože to by moc daleko nedoběhl. No a musí se to trénovat, musí se běhat prostě hodně rychlostní vytrvalosti a potom speciální vytrvalosti, aby člověk byl rychlý, ale zároveň prostě i vytrvalý. Je to opravdu takový...
Trochu alchymie, než to člověk.
Je to opravdu alchymie a do toho ta disciplína fakt zahrnuje všechno. No. Ještě i musíme být jako silný, musíme dělat jako dobře odrazy a tak dále, takže ta disciplína fakt jako zahrnuje všechno a není to jenom o tom, že pořád jenom běháme prostě.
Nelákali vás někdy i dlouhé tratě?
Úplně dlouhé ne, vlastně akorát jsem trošku chvilku polemizovala o tom, jestli nepřejdu na 800 metrů, protože mi vždycky říkali, že na to mám jako dobrý dispozice, ale vlastně ve finále jsem si říkala, že když mi jdou ty překážky, tak proč bych se jako hnala ještě na delší trať. Párkrát jsem si to vyzkoušela a asi by to nebylo špatný, kdybych se tomu věnovala o něco dřív, ale potom už bylo pozdě.
Dalo by se říct, že host dnešního středočeského setkání k nám přiběhl a kdyby cestou byla nějaká překážka, neměl by s tím vůbec žádný problém. Naším hostem je totiž atletka Zuzana Hejnová. Vy za sebou máte řadu úžasných úspěchů. Mnohonásobná mistrně republiky, dvojnásobná mistrně světa, olympijská medailistka, držitelka českého rekordu. Co pro vás osobně bylo největším úspěchem? Dá se z toho vybrat?
No, hodně lidí se mě na to ptá vlastně, co je pro mě víc, jestli titul mistryně světa nebo stříbro na olympiádě a hrozně těžko se to vlastně porovnává, protože samozřejmě být nejlepší a slyšet hymnu je naprosto skvělý. A i když vím, že u nás se vlastně to pole těch soupeřek nemění, jestli je to mistrovství světa nebo olympiáda, ale prostě olympiáda je jednou za 4 roky a je hrozně těžký vlastně na ní uspět. Vy se chystáte prostě 4 roky na jednu jedinou minutu vlastně. A když vám to prostě nevíde, tak čekáte další 4 roky, anebo už se toho třeba nikdy nedočkáte, takže na té olympiádě uspět je fakt skvělý a hrozně si vlastně toho vážím, protože pro sportovce je úplně nejvíce dostat na olympiádu a získat medaile je prakticky sen každého sportovce. Takže se to jako hrozně špatně porovnává, co je pro mě lepší a myslím si, že to mám tak na stejný úrovni.
Vy jste profesionální kariéru ukončila v roce 2022, když vám bylo 35 let. Je to tak akorát?
Myslím si, že to je docela pozdě, že ty atleti kor dnešní době končí mnohem dřív, klidně i o 10 let dřív, protože nevydrží prostě tak dlouho zdravotně a celkově se to hodně posouvá, že ty atleti jsou na vrcholu nebo získávají nějaké medaile už mnohem dřív, než tomu bylo třeba, když jsem závodila já. A je to určitě nějakým trendem, že se víc trénuje a ty mladí jsou víc zatížený, takže potom jsou dřív dobrý a nevydrží být tak dlouho na vrcholu, jako třeba byla moje generace.
To znamená, že v těch 35 to přišlo úplně ideálně, to ukončení té kariéry pro vás.
Já si myslím, že určitě, že já jsem vlastně chtěla tak nějak jako končit olympiádu 2020, ale bohužel vlastně byl covid, takže se to odložilo. A obecně těm starším sportovcům to moc neprospělo, samozřejmě rok navíc je hrozně znát a ti mladší ty měli o rok delší přípravu. Takže já jsem to pak ještě zkoušela, ale už jsem byla hodně bolavá a často zraněná, takže už jsem na tu olympiádu neodjela a pak jsem to ukončila tak akorát, si myslím.
Vy jste se potom hned stala maminkou, to znamená, že jste tak přirozeně přišla z jednoho úseku do druhého, takže to asi člověk ani tolik toho nelitoval nebo neohlížel se tolik zatím.
Přesně tak, tak já jsem vždycky jako chtěla rodinu a neuměla jsem si představit, že to udělám jako některý sportovkyně, že si odskočím z dráhy, porodím dítě a pak se budu vracet. Jako možná to jde, když je ta žena jako mladší a potom má ještě dostatek energie a sil a samozřejmě podpory okolo, aby se vrátila zpátky na dráhu, ale já jsem to vlastně si tak nějak představovala, že by to takhle mohlo být a to, že to vyšlo, je samozřejmě skvělý a jsem za to ráda, že to takhle bylo přirozený.
Před 2 lety jste se k atletice vrátila, co by trenérka. Byl takový už ten původní plán, anebo se to postupem času nějak samo vykrystalizovalo?
Když našemu Matyášovi byl prostě třeba 5 roku, tak jsem dostala nabídku jít na pozici šéfky naší sekce sprintu a překážek na Český atletický svaz. Tak po několika měsících jsem na to kývla, i když jsem měla ještě poměrně malé dítě, tak jsem si říkala, že je to super nabídka a že se to třeba nemusí opakovat. A že vlastně zůstanu u toho, co jsem dělala celý život a co si myslím, že poměrně umím a znám prostě celý to prostředí, takže vlastně jsem nějakým způsobem takhle zainteresovaná na atletickém svazu. A do toho ta trenérská nabídka, nikdy jsem nechtěla být úplně jako trenérka, protože jsem si od toho chtěla odpočinout. Ta trenérská práce je vlastně stejná jako ta vrcholová toho sportovce, protože je pořád pryč, je hodně na stadionu, je hodně na závodech, na soustředění. Ale pak, když mě vlastně oslovila naše nejlepší překážkářka, tak jsem si říkala, že bych jí asi ráda předávala nějaké svoje zkušenosti.
A chcete být u toho?
A chci být u toho, no.
Když jste začínala jako trenérka, viděla jste tam hned nějaký výrazný talent?
Tak my máme teďka spoustu talentů. Nechci asi tady jako jmenovat jednotlivě, protože těch talentů je teďka opravdu mnoho. Jsou mladí a ta generace se opravdu jako hodně teďka posouvá dopředu. Měli jsme strach, že odejde naše generace a že bude nějaká díra, než vyrostou ti mladí a šikovní, ale máme opravdu spoustu mladých nadějných atletů. Myslím, že se máme na co těšit.
S hostem dnešního středočeského setkání, atletkou Zuzanou Hejnovou, jsme na atletickém stadionu a tak trošku popobíháme, protože to je její život. Vy jste ještě během své sportovní kariéry rozhodla udělat něco pro ostatní a založila jste sportovní akademii HESU. Ten nápad se vzal kde?
To je pravda, vlastně to bylo ještě v průběhu mojí kariéry. HESU funguje od roku 2014. To ještě vlastně s mými kamarády, s bývalým přítelem jsme tak nějak jako přemýšleli, co bychom mohli taky jako udělat právě pro ty děti a pro nastávající generace. Nastavit jim nějakou cestu, kterou by mohli jít třeba, aby se z nich třeba taky stali nějaký vrcholoví sportovci nebo někdo, no prostě kdo bude mít třeba rád sport a kladný přístup jako ke sportu. Takže jsme tak nějak jako vymysleli sportovní akademii, která dělá kroužky pro děti při školách, nejen v Praze, ale i v Liberci, odkud já vlastně pocházím. A potom nějaký individuální tréninky pro děti, pro dospělí a pořádáme sportovní kempy.
Ty sportovní kroužky, ty jsou jenom o atletice nebo jsou i o jiných sportech?
Nejsou právě jenom po atletice, protože my víme, že kdo chce být dobrý sportovec, nejenom vlastně atlet, tak musí začínat prostě s všeobecnou průpravou, musí vlastně dělat všechno, aby to tělo bylo připravené právě až na ten samotný specializovaný trénink, takže ty tréninky jsou vedený tak, aby to dítě se rozvíjelo všeobecně a umělo prostě od gymnastiky přes míčové hry. Atletika samozřejmě tam je taky, protože to je základ pro všechny sporty, ale aby umělo prostě všechno.
A pro koho jsou určené ty sportovní kempy?
Sportovní kempy ty pořádáme jak pro děti, tak i pro dospělé. Častokrát s námi jezdí i celý rodiny, protože chtějí je třeba spolu a my jim tam uděláme prostě zvlášť program, zvlášť dospělým, zvlášť dětem. A nebo můžou jet sami děti, sami dospělí, takže tak nějak vlastně pro všechny, nemáme to úplně omezený věkem. Samozřejmě, aby to dítě tam bylo jako samostatný, takže to máme nastavený od 6 let. A dokolika to není omezený, byli tam s námi i určitě přes 50-ti, takže ti, co se rádi hejbou, tak můžou jet.
A na těch sportovních kempech se děje co? Jaké konkrétně sporty si tam mohou vyzkoušet?
Taky tam děláme vlastně všechny možné sporty. Učíme i nějaké základní dovednosti, co se týče atletických disciplín, což někteří vlastně chtějí, takže jim ukážeme, jak se přebíhají překážky, jak se skáče do dálky, do výšky. Ale děláme tam i jiné sporty, lezeme po stěně, jezdíme na kole, nebo chodíme plavat, jezdíme na lodičky, takže tak nějak jakoby všeobecně sportovní kemp. Prostě je to určitě určený pro lidi, kteří rádi prostě sportují a nemusí se na nic specializovat.
Teď se tady vlastně povídáme o lidech a o dětech, kteří sportovat chtějí a mají o to zájem. Jak vy obecně dneska vnímáte děti a mladé lidi, co se sportu a pohybu týče?
No, myslím si, že je to určitě horší, než to bylo dřív. U těch dětí si myslím, že je problém především to, že nelítají venku a nemají takový to svoje vyžití, že si vymýšlejí svůj program před barákem, když přijdou domů ze školy a že jsou vlastně vozeni těma rodičema přímo na ty kroužky, takže jim chybí takovej ten obecný jako základ, který se pak strašně těžko dohání. A to my vidíme prostě potom na těch vrcholových sportovcích, že vlastně musíme s nima pracovat, jako kdyby začínali úplně od nuly, že prostě nechodí s rodičema na vejlety, na výšlapy, nejezdí prostě na kole jako rodina a tak dále a chodí jenom do těch specializovaných kroužků. A chybí jim takový to obecný, to, co my jsme prostě udělali, lítali po venku a lezli po prolízačkách. No.
To je pravda, protože stačila obyčejná hra na honěnou a člověk si hodně zaběhal. A je pravda, že když potom nás někdo dal do nějakého sportovního kroužku, tak už nám to nepřišlo za těžko, to běhání.
Přesně tak. A teď tam přijdou vlastně děti a v podstatě začínají od nuly a musí začít úplně s těma základníma dovednostma, které vlastně oni neměli do té doby, kde se v podstatě naučit. No.
A jak je na tom váš syn? Ten předpokládám, na tom bude o hodně lépe než běžné děti.
Tak já si myslím, že na tom bude lépe z toho pohledu, že s ním děláme všechny možné sporty už teď a je neustále v pohybu a bez toho asi si neumím představit, že by naše dítě fungovalo, přičemž teda on je extrémně živej, takže se musí pořád hýbat a nějakým způsobem vybít svoji energii, ale do toho samozřejmě tím, že my jsme oba tak nějak jako sportovci, tak děláme všechny možné sporty a on to má tak nějak v sobě a myslím si, že se to ponese sebou do života.
Kolik mu vlastně teď let?
Teď mu jsou 3.
A vedete ho k nějakému konkrétnímu sportu, anebo je to zatím všechno takové obecné, že se dělá od každého něco?
Zatím vlastně nechodí na žádný kroužek, ale my s ním pořád tak nějak jako sportujeme po školce, nebo ještě než nechodil do školky, tak dělal pořád něco. Takže s ním děláme tak nějak všeobecně všechny sporty, jak zimní, teďka už začal, tak samozřejmě v létě. Ale těším se, až ho dám na nějaký kroužek, ale určitě ho chci dát na nějaký taky všeobecný prostě kroužek, ale většinou začínají až tak o 4 let, takže ještě chvilku musí vydržet.
A myslíte si, nebo je už trochu cítit, že v něm nějaké ty sportovní geny jsou?
Já si myslím, že jo, že je šikovnej, že hodně dobře právě běhá a hází, tak uvidíme, co z toho bude, ale jako myslím si, že je šikovnej celkem. No.
Hostem dnešního středočeského setkání je atletka Zuzana Hejnová. Vy jste se rozhodla kromě sportu zkusit ještě jednu hodně adrenalinovou výzvu a přijala jste nabídku stát se účastnicí v populární televizní reality show Survivor, kde soutěžící přežívají na opuštěném ostrově, musí si zajistit jídlo, vodu, úkryt a soutěží v náročných disciplínách. Proč jste tu nabídku přijala?
No já se přiznám, že mě to hrozně baví a vlastně to byl vždycky můj sen si to vyzkoušet. Mně se teda samozřejmě hrozně líbily především ty sportovní výzvy a parkoury a soutěže. A ve finále, když jsem tam byla, tak jsem zjistila, že je to hlavně o té sociální hře, na kterou jsem teda nebyla úplně připravená, že to tam jako hraje opravdu hlavní roli. A šla jsem do toho prostě, že jsem si to chtěla vyzkoušet jako výzvu. No.
Měla jste dopředu nějaké obavy?
No já jsem akorát měla obavy, že mi bude chybět jako rodina, protože už jsem vlastně měla Mateáše, kterýmu byly 2 roky, když jsem odjížděla. A do toho teda jsem měla asi jako všichni obavy, co se týče toho jídla, protože to tam opravdu není a je to náročný. Takže to byly asi 2 moje hlavní obavy.
Jak dlouho jste na ostrově nakonec strávila?
Byla jsem 55 dní.
A co vás tam zaskočilo nejvíc? Byl to opravdu ten hlad?
Asi mě v podstatě nejvíc dohnal ten hlad, protože kdybych tam teďka šla znovu, tak už bych na to byla připravená a snažila bych se prostě něco přibrat a jet tam s nějakou jakoby nadváhou v uvozovkách, s nějakýma zásobama, protože potom, jak člověk nejí, tak mu jdou dolů hlavně tuky a těch já jsem neměla hodně. Takže mi spadly hodně rychle, potom už jsem vlastně to brala ze svalů a cítila jsem, jak mi odchází prostě extrémně ta energie a jak už nemám vlastně sílu, protože mi padaly hrozně moc už i svaly dolů, takže bych se snažila jako na to připravit tímhle stylem. No.
Když to vezmete teď celkově, jak moc to bylo náročné? Bylo to opravdu hodně náročné? Často to ti účastníci říkají, že je to překvapilo a že opravdu něco tak náročného nečekali.
Bylo to dost náročný. Jako co se týče prostě toho, že tam opravdu nemáte vlastně tu energii, protože nemáte ten příjem a do toho některé ty soutěže byly poměrně náročný. Častokrát já jsem třeba byla i obsazovaná do těch nejtěžších pasáží, protože jsem prostě byla sportovec a třeba se mi v očích jako ostatních zvládla líp než ti jiní, tak vlastně vy tam jdete pořád do nějakého jako deficitu a to vlastně je na tom to nejtěžší, že musíte vlastně pořád brát energii a přitom nemáte z čeho. Takže to je na tom asi to nejhorší a co se týče těch podmínek, tak to tam člověk asi vůbec neřeší, tam prostě vám je úplně jedno, jestli spíte na zemi a jako majete se v moři. To je to poslední, co vám tam vadí.
Bylo něco, co vás tam opravdu bavilo? Co jste si užila?
Tak mě to bavilo celkově, musím říct, že i když na to člověk vzpomíná, tak trošku vytěsňuje právě tady ty věci, jako že měl hlad, ale už to vlastně necítíte, takže je hrozně těžký se vlastně vrátit do těch pocitů, které byly nepříjemné a vzpomíná vlastně na všechno jako hrozně rád a klidně bych si to prostě zopakovala, ačkoliv vím, že jsem tam hrozně trpěla a ještě vlastně člověk trpí po tom návratu poměrně dlouho.
Protože ono to má asi velký vliv na tělo, na zdraví. Co jste si sebou, nevím, jestli se to tak dá říct, přivezla?
No, vlastně tam kompletně všechny holky ztratí menstruaci, protože vlastně jak nemáte ten příjem a navíc jako to tam je úplně vlastně vedlejší, toto tělo nepotřebuje v tu chvíli, tak jsme vlastně tam nemenstruovali a navrátilo se mi to třeba až po 2 měsících, co jsem se vrátila zpátky. A potom všem holkám, který tam teda byly nějakou dobu, extrémně vlastně padaly vlasy. Po měsíci třeba, co jsem byla zpátky, tak mi začaly strašně padat vlasy, ale jako, že člověk normálně při každém mytí má hrst vlasů v ruce, tak to bylo hodně nepříjemné a trvalo poměrně dlouho, než se to vrátilo do normálu. A ještě ke všemu teda, jak tam člověk hodně zhubne, tak potom přijede zpátky a začne se hrozně přejídat, protože prostě nemá absolutně jako záklopku, nemá dost a samozřejmě to, co tam ztratil, tak je strašně rychle nahoře a to se potom taky vrací hodně těžko zpátky do normálu.
Ano, to vždycky tak bývá, z extrému do extrému.
Je tak.
Když byste měla zhodnotit celkově, co si z takového zážitku člověk odnese do běžného života?
No, odnese si to, že vlastně je schopný být na hodně malém místě s partou lidí, se kterými by se normálně třeba vůbec nebavil nebo nesetkal a dokáže s nima vyjít a v podstatě je mu s nima i poměrně příjemně, i když každý z nás byl úplně jiný a opravdu v běžném životě bychom se asi třeba nebavili nebo prostě si neměli co říct, tak tam vlastně ty podmínky spojí ty lidi. A taky to, že si vystačí s hodně málem, že opravdu my jsme tam měli pár kousků oblečení a stačilo nám to. A toho jídla, kdyby bylo trochu víc, tak vlastně mu tam prakticky nic moc nechybí.
Takže se trochu připraví na krizovou situaci.
Je to tak?
Host dnešního středočeského setkání je atletka Zuzana Hejnová, která k nám přijala z Hostivice. No a tím pádem se teď musíme dostat i k nové kapitole ve vašem životě, kterou bych do bývalé špičkové atletky asi neřekla. Spolu s partnerem jste si v Hostivici otevřeli pekařství. A to by mě zajímalo, kde se vzal tenhle nápad. Já bych vás možná typovala na nějakou zdravou výživu nebo na něco takového.
On to byl vlastně nápad především jako mýho přítele se svým společníkem, kteří mají vlastně tu pekárnu, jako že to je jejich pekárna. A my jsme to pořád probírali doma, že není u nás v Hostivici žádný pekařství nebo žádná pekárna, kde bychom si prostě mohli v sobotu koupit čerstvý chleba. Takže jsme se o tom bavili tak dlouho a tak často, až vlastně nás teda napadlo, že bychom mohli udělat něco svýho.
Vy ale nemáte pekárnu takovou tu klasickou českou s koláčema a buchtama, ale je tak trochu italská, je to tak?
No, je úplně italská, není jenom trochu italská, je úplně italská. My vlastně máme i italskou mouku, kterou si vozíme přímo jako z italských mlýnů a pak tam máme prostě jenom italský produkty. Samozřejmě občas uděláme i něco jako třeba, nevím, makový závin, teďka máme branče, takže buchtičky prostě s vanilkovým krémem a tak dále, ale především to je teda s italskýma produktama. A je to z toho důvodu, že prostě nám to chutná, no, takže jsme chtěli něco, co vyhledáváme my sami.
A co u vás tím pádem můžeme ochutnat?
No, můžete ochutnat různý druhy chleba, samozřejmě, klasický i úplně takový ty bílý italský, pak máme různý ochucený s různýma příchutěma, dokonce už i bezlepkový, což bylo poměrně náročný, ale ta poptávka je veliká. No a do toho dost sladkostí vedou kroasány. Kroasány s pistáciovou náplní jsou úplně náš největší hit a potom máme různý prostě šneky, fokáči a pizzaretky a tak. Takže máme poměrně široký ten sortiment.
A odkud berete recepty? Jsou taky pravé italské?
Jsou pravé italské a to se přiznám, že má na starosti právě kolega, který má na starosti výrobu a máme tam fakt šikovný pekaře, šikovný holčiny na sladký a musí prostě chodit na kurzy a vzdělávají se a byli jsme i na nějakých jako školeních, kde nás to učili. A máme i několik zákazníků přímo jako z Itálie a z Francie, kde,
no, teda, velká podsta.
Kde teda ty croissany jedou samozřejmě a všichni to hrozně chválí, takže myslím si, že to snad děláme dobře.
Vy jste zmínila sladké pistáciové croissany a co vede mezi slaným pečivem?
Mezi slaným pečivem určitě náš vlastně signature bread, což je fermenták, to jsme si ho nazvali takhle my. A je to mix žitné mouky, pšeničné, celozrnného kvasu. Vlastně všechny chleby jsou u nás kvasový, takže ten je vlastně nejprodávanější.
A co nejvíc chutná vám?
Já se přiznám, že nemám úplně jako takhle, že bych řekla, že chodím nejvíce prostě na pistácový croissant, ale chlebem nikdy nepohrdnu a na to sladký já úplně nejsem. Občas, jako když jdu, tak si jednou dám to, jednou to, abych
to vyzkoušela. A to je to na tom nejlepší. A jak jste na tom vy sama s pečením? Pečete?
No, nepeču, protože to by byla jak schození z dříví
vlastně
do lesa.
Pravda, máte pekárnu, tak co
máme
byste pekla?
A máme ji poměrně blízko, takže já když prostě mám chuť na něco dobrýho, tak tam jsem za 3 minuty a dám si prostě něco dobrýho a nebudu se s tím doma péct.
S tím naprosto souhlasím. A jak se sama podílíte na chodu vašeho podniku, prodáváte?
Občas prodávám, občas jsem za kasou, no a občas teda udělám kafe, byla jsem i na nějakých školeních, protože mě kafe hrozně baví, mám ho ráda a ráda se v něm zlepšuju v nějakých latte artech a tak. Není to žádný hit, pořád mám kus cesty před sebou, ale je to hodně o té praxi, kterou tam teda nemám tak velkou. No a pak jsem samozřejmě největší ochutnávač a zároveň kritik.
Ano, ano, to je, ale ten je potřeba. Obojí je potřeba v každém dobrém podniku. A prý byste ráda přidala do vaší nabídky ještě další produkty a chtěla byste se na nich podílet spolu s dalšími sportovci, kteří byli poblíž.
To je takový náš jako záměr, co chceme ještě zrealizovat. Ještě jsme se na to nebo k tomu nedostali, ale tam v okolí bydlí poměrně dost sportovců a myslím si, že by to bylo zajímavé, kdyby každý třeba řekl, co mu chutná a co by třeba chtěl jako vyzkoušet, upít a tak. A pak bychom třeba mohli prodávat jako chleba Báry Špotákový nebo Tomáše Dvořáka.
To jsem si přesně myslela, že bude v tom názvu.
Přesně tak.
No tak na to se potom určitě musíme přijet podívat, to je jasné. No tak já vám přeju, aby to klaplo, hlavně aby se vám dařilo, abyste byla spokojená a abyste se i dál mohla věnovat všemu, čemu budete chtít, od sportu až po pekařinu. Mějte se moc hezky.
Děkuju moc krát a hezký den všem.
Naslyšenou. Naším dnešním hostem byla atletka Zuzana Hejnová z Hostivice. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.